Эфирда Ознакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Ауыл жерліклерінде хисап жиылышлары дәуам етті. Бұл атнада Мәлбағыш, Сорлы, Бирючевка ауылары да 2015 елда башқарылған ішлерге юмғақ ясап, 2016 елға яңа мақсат бұрышылар белгіленді. Әйтіруге керек отчет жиылышлары Ознақайның барлық ауыл жерліклерінде де өткерілді. Сұңғысы ісі 10 февраль күнді Уақит ауылы жерлігінде Хәмшуші бірәмлікке қораған Шәкен ауылында ұзды. Район башлығы Марсель Шайдулин, депутат Марсель Самигулин, инвестор Геннадий Ахмадиев, Шулай прокуратура ішкі ішлер бөлігі район сырхауханасы, мәғариф хәм мәдәниет идарәләре, пенсия фонды, жир хәм милік мүнәсәбәтләре палатысы, социаль яклау идарәсе, БТИ, ауыл хужалығы хәм башқа бик күп ұйышмалардан келген вәкілләр қатнашында узған жиылышта ауыл халқын борчыған сұраулар, мәсәлелер хәм бергәләшеп башқарылған ішкілер қаралды. Туған күннәрен белгіләп үтүші өлкәннәр хәм тырыш хезмәт қоюшылар хөрмәтләнде. Вахитов ауыл советына 5 ауыл Жиңу бистәсе Шәкен, Заречье, Загорье, Константиновка ауыллары керә. Ауыл жерлеге башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы итеп яңа билгеләнгән Илмир Шайдулин 2015 елда башкарылган эшләргә хисап тотты. Ауыл жерлегендә бүгенге көндә 519 хуҗалыкта 1334 кеше яши. Шуның 840-ы Победада, 374-ы Шәкендә. Шуларда 634 мөгезле эритерлек, 68 ат, 600-гә якын кәҗә сарыклар. Фельдшерлык пункты ауылда бул Сада район үзәге Ознакайга ора ерак булу сәбәпле халық иң кирәкле дарулары булган даруханәс булдыруны сорый. Шулай ук мәктәпнең спорт залы да ношар хәлдә. Ремонт кирәклеге белән район башлыгына мөрәҗәгать белән чыкты Илмир Нәшат улы. Победа җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте инвестор кулында бүген авыл халкының пай җирләре һәм терлекләре. Шул уңайдан җәмгыятьнең директоры Геннадий Ахмадиев чыгыш ясады. Җирләрне эшкәртү пай җирләренә бүлеп бирелгән салам пешән икмәге хезмәт Кәрләрнең тиешле хезмәт хаклары хакында сөйләде. 2015 ел авыр булу сәбәпле мал саны кимемәсә дә артмады, диде ул. Җирлекнең участковые да иң мөһим булган 3 проблемага тукталды. Экстремизм, терроризм аның беренчесе. Авылга кайткан кешеләр шулай ук дини китап һәм башка радикал агымнарны пропагандалаучылар хакында вакытында искәртергә кирәклеген ассызыклады. Угрылык мошенникларда хәзерге заманда бик күп булуын, аларга алданмаска кирәклеген искәртте. Һәм инде авылда булган алкоголизм, яшерен рәвештә ялган спиртлы эчемлекләр сатуга каршы бергәләп көрәшергә кирәк, диде. Янгын күзәтчелеге һәм хезмәте идарәсеннән килгән вәкилдә янгынга каршы саклану чараларын күрү, бу өлкәдә кагыйдәләрне белеп эш итүне искәртте һәм янгынга каршы куелучы датчиклар хакында сөйләде. Шушы авыл җирлеге депутаты Марсель Самигуллинда башкарылган эшләр, ут су кертү, юлларның урыны белән ясалуына тукталды. Авылдагы барлык эшләр дә диярлек депутат ярдәме белән башкарыла. Кирәк икән краны, кирәк икән сваркасы белән ярдәм итәбез, ди ул. Бергәләшеп эшләгәндә генә авыл алга китәчәк. Барысы да үз кулыбызда, дип белдерде. Район башлыгы Марсель Шайдулин үз чыгышында Вахитов авылы җирлеге җиңелләрдән түгел. Монда авыллар күп. Бу җирлеккә игътибарны без күбрәк бирәбез. Авылның мәдәният йортына капиталь ремонтны да сезнең сорау буенча Татарстанда булдырылган 30 программа нигезендә киләсе елда эшләтербез, диде. Авылда терлекчелекне үстерергә кирәк, чөнки бу кешеләргә эш урыны да, авылның киләчәге дә. Ярдәмләшеп эшләргә кирәк. Бергә эшләгәндә генә авылны алга җибәрергә була, диде. Тик шулай да, халыкны борчыган сораулар, мәсьәләләр дә юк түгел. Авылдагы автобус тукталышында ут булмау, күп катлы йортларда канализациягә капиталь ремонт кирәк булуы, калдыкларны үтәлләштерү, юллар һәм башкалар. Халыкның гызырлары язып алынды, һәм алар әлбәттә хәл ителәчәк, диде җитәкчеләр. Вахитов ауылы жерлеге һәм шушы ауыл берәмлегендә булган Шәкен ауылында да җитәкчеләр чыгыш ясагандан соң авыл халкын борчыган мәсьәләләр күтәрелде. Иң мөһим проблемалар булып су линияләре, юллар, шулай ук Константиновка ауылына газ үткәрү, интернет булдыру. Су линияләре, юллар буенча эшне әкрен генә булса да башлап җибәрә алабыз. Тик газлаштыру район күләмендә генә шишелә торган түгел. Моның буенча да сөйләшүләр алып барылыр, диелде. Марсель Шайдулин халыкны борчыган барлык сорауларга да җавап cevap berip, qoybirlerin tiyişli ülke vakillerine qoybirlerin uz kontrolü ostına aldı. Şekin oğlunda hesab jiyilişi tamamlangaş da, oğul xalqı uzinin şəxsi sorauları xəm problemları haqqında rayon başlığı bilen ayırım siləşdi. 2015 yılda başqarılgan işlerge yumğaq yasab, 2016 yılga planlar koyup maksatlar belgiləuşi hesab jiyilişleri, şulayaq şəxər sudunda Oznaqayning uzak sırqoqanasında, oğul xujalığı xəm azıq tülük jitiştiru idarasında da uzdı. 10 февраль көнне шәһәребезнең яңа микрорайонында социаль ипотека программасы буенча 90 фатирлы торак йорт тантаналы рәвештә файдалануга тапшырылды. Әлеге йорт нефть тармагында эшләүчеләргә атап төзелгән. Шунлыктан беренчеләрдән булып фатир ачкычларын Азнакай нефть идарәсе хезмәткәрләре алды. Яңа фатир хуҗаларын котлап, иң изге теләкләрен район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, Азнакай нефть идарәсе начальнигының кадрлар һәм социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Вәлиев җиткерде. Республика күләмендә укытучылар, педагоглар өчен конкурслар даими рәвештә үткәрелә. Алар барысы да иҗади эшләүче педагогларны ачыклау һәм аларның эш тәҗрибәләрен тарату, укытучы һөнәренең дәрәҗәсен күтәрү максатында үтә. 16 педагог катнашкан ел укытучысы 2016 бәйгесендә беренче урынга Урманай мәктәбеннән Эльвира Ихсанова лаек булды. Икенче урында 6-нчы мәктәп укытучысы Фиалка Салтангирова, педагогик дебют номинациясендә 4-нчы лицей укытучысы Рустам Саитов. Олар зона этабында Азнакай донын яклаячаклар. Шулай ук класс җитәкчесе конкурсында да 22 конкурсант катнашып, иң яхшы класс җитәкчесе исеменә Актүбе бистәсенең 2-нче мәктәбеннән Эльвира Шакирова беренчелекне яулады. Ел остазы конкурсында исә беренчелекне шәһәрнең 9-нче мәктәбеннән педагог оештыручы Зөлфия Галимова. Педагог-психолог конкурсында 9 педагог катнашып, 4-нче лицейдан Венера Тазова җиңүче дип табылды. Ә алда тагын бер конкурс, өстәмә белем бирү укытучысы. Анда район турына чыккан 6 педагог катнашачак. Район күләмендә беренчелекне алган педагогларыбыз зона турына чыгып, анда Азнакайданын яклаячак, диде мәгариф идарәсе җитәкчесенең тәрбия эшләре буенча урынбасары Нәфисә Шафикова. Авылларының мәдәният йортлары һәм клублары катнашында бөек татар шагыйребез Габдулла Тукайның 130 еллык юбилеена, халыклар бердәмлеге һәм дуслыгына, Россиядә кино елына багышлап, туган якка мәхәббәт, йөрәкләр бердәмлеге дип аталган смотр конкурслары үтте. 11 февраль көнне 18 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният сарайында үзешчән сәнгать смотр конкурсының йомгаклау концерты уза. Монда районыбызның иң көчле авыллары Тымытык, Үшәлле, Татшуган, Сукайыш, Сәпәй, Уразай, Митрай, Шубарадул авыллары 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарны бүлешәчәк. Шулай ук гран-приға лайык булганы да ачыкланачак. Башка авыл клублары һәм мәдәният йортларыннан да төрле номинацияләр буенча җиңүчеләр билгеле булачак. 9 февральдән 9 мартка кадәр ил күләмендә хәвефсез ай проекты кысаларында районыбызда төрле чаралар үткәрелә. Әнә шундыйларның берсе Азнакайның 9 Салават күпере балалар бакчасында балалар янгынга каршы темасы буенча КВН үтте. Мәктәпкә әзерлек төркеменә йөрүче балалар арасында үткән конкурс аларның янгынга каршы булган белемнәрен тикшерде. Өлгерлек һәм тизлек буенча да көч сынашты алар. Ике командага бүленеп үткән әлеге чарада балалар үзләрен шын янгын сүндерүчеләр итеп хис итте. Мауыктыргыч һәм кызыклы уен нәтиҗәләреннән соң һәр балага янгын куркынычсызлыгы буенча белешмәләр таратылды. Ел сайын республикабызда ел хатын-кызы, ел ир-егете хатын-кыз күзлегеннән конкурсы үткәрелә. Районыбызның муниципаль этабында һәр номинация буенча кандидатлар сайлап алынды. Җиңүчеләр итеп 3-нче буын герои Шафигуллина Роза Зәки кызы, хатын-кыз Ана Музипова Фердания Хараз кызы, Минем һөнәрем минем язмышым номинациясендә Галиуллина Ләйлә Катив кызы, хатын-кыз Рух һәм мәдәният Муравьева Залалиева Светлана Николаевна. Хатын-кыз ел үрнәге Каримова Гүлгенә Әхәт кызы, хатын-кыз лидер Усманова Римма Рәсим кызы, хатын-кыз бизнес леди Газизова Альбина Илдар кызы, ират лидер Гареев Руслан Фирдәүс улы. Олар 12 февральдә Әлмәт шәһәрендә үтәчәк зона турында районыбыз донын яклаячак. Узган 2015 жылда Ознакай муниципаль районы бойынша 43 янгын тиркелди. Ут белән соксыз эш итү, электр жиһазларын дөрес кулланмау һәм башка шундый соксызлык аркасында 2 кеше һәлак булган. 2016 елда исә 4 янгын килеп чыккан. Бәхеткә каршы һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләр юк. Ут һәм электр жиһазлары белән эш иткәндә гади генә кагыйдәләрне истә тоту зарур. Мунча мишләрен шулай ук йорт яны янкырмаларында булган пишләрне вакытында чистартып торырга, мишне 3 сәгатьтән артык якмаска һәм мондый эшләрне балаларга кушмаска. Электр жиһазларын куллана башлаганчы аларны җентекләп тикшерергә, кирәк икән белгечләргә мөрәҗәгать итәргә, бер электр розеткасына берничә электр җайланмасын кушмаска, кулдан ясалган җылыткычларны кулланмаска. Газ жиһазларында вакытында тикшерип торырга, газ исе чыкканда бүлмәләрне җилләтергә, шырпы яндырмаска, тиз арада белгечләргә мөрәҗәгать итәргә. Балаларны да өйдә караучысыз калдырмаска, ә иң мөһиме үзләреннән чыга алмаслык итеп бикләмәскә. Янгын килеп чыккан очракта 01 кесә телефоныннан 101 һәм 112 номерына шалтыратуыгыз сорала. Янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәгәндә генә сез үзегезне һәм якыннарыгызны бәләдән саклап кала алачаксыз. 22 февраль көнне Шалпы ауылы җирлегендә 5-нче авыл спартакиадасы узачак. Барыгызны да шушы матур чарага көтеп калабыз. 18-21 февраль көннәрендә Ознакайда зур чара үткәрү планлаштырыла. Билбау крәше буенча Россия күләм турнирда республика гына түгел, илебезнең төрле почмакларыннан кунаклар киләчәк. Әлеге спорт чарасында беренчелеккә чыгучы Россиянең спорт мастеры дигән данлыклы исемгә ия булачак. 12 февраль көнне район һәм шәһәр мәдәният сараенда 19 сәгатьтә Гөлдания җыр театры үзенең концертына дәшә. Барыгызны да көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен